Tänä iltana saamme jatkaa Hosean kirjaa 4. luvusta ja luen sen luvun alusta 3 jaetta. Kuulkaa Herran sana, te israelilaiset, sillä Herralla on oikeuden käynti maan asukasten kanssa. Sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin ja verityö verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät. Metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. Kun minä luin näitä jakeita itse tykönäni, niin ajattelin, että vaikka tässä onkin näin selvästi sanottu, että tämä Hosean sana on Israelille, niin kyllä itselle tuli semmoinen tunne tätä tekstiä puoli ääneen lukiessa, että tämähän on ihan niin kuin suoraa profetian tekstiä meille, myöskin suomalaisille, jotka elämme tänä päivänä. Siis kaikki ne asiat, joka ainoa rivi, se on ihan niin kuin suoraa tekstiä Jumalan suusta meille. Yleensäkin viime kerralla sanoin, että olen jakanut tämän Hosean semmoisiin 3 luvun pätkiin, niin yleensäkin voi sanoa, että tämän illan jaksossa, eli luvuissa 4-6, on jälleen sellainen määrä asiaa ja tekstiä, joka ainakin itselläni pani huokaamaan. Aina melkein voi sanoa, että muutaman jakeen välein, että voi Herra armahda meitä, tämähän on suoraa tekstiä meille, voi missä me olemmekaan. Ja koko ajan tiedostin, että siellä alussa sanotaan, että tämä on sana Israelille, mutta niin kohti se tuli. Eli jos palaan hiukan näihin 3 lukemaan jakeeseen, niin mitä esimerkiksi me huomaamme siitä heti, jotta tämä meille jää mieleen itsellemme. Ensinnäkin se, että Herralla on totisesti oikeudenkäynti maan asukasten kanssa. Me unohdamme toisinaan sen, että Jumala koskaan milloinkaan, kun me olemme armollisen isän kanssa tekemisissä, niin asettaisi ihmiskuntaa vastuuseen siitä, mitä me sillä hänen armolleen olemme tehneet. Mutta huomaa, Raamatun opetus on kannesta kanteen se, että vaikka Jumalan armo tulee aina ensin, se on niin suunnaton, se on niin käsittämätön, se on niin ihana, niin jossakin vaiheessa Jumala aina kysyy sekä kansakunnilta että yksityisiltä ihmisiltä, mitä sinä olet tehnyt sille minun armolleni, jonka olen sinulle tarjolle pannut. Sitten nämä tällaiset käsitteet, että ei ole uskollisuutta, ei ole laupeutta, eikä ole Jumalan tuntemusta, nostattavat ainakin itselläni niin kuin tukan pystyyn, koska ne tulevat niin lähelle. Ne ovat niitä asioita, jotka puuttuvat tästäkin ajasta, hyvät ystävät. Todella puuttuvat. Kaikki nämä. Vannotaan, valhetellaan. Totisesti vannotaan ja valhetellaan, ei yksityisellä tasolla, mutta valtion tasolla, millä tasolla tahansa. Murhataan, varastetaan, rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, verityötä seuraa. Ajattele meitä suomalaisia. Siis mitä meidän maastamme on, hyvät ystävät, tullut muutamassa vuodessa, juuri tämän näköinen maa, josta Hosea tässä puhuu. Ja se miksi meistä on tullut tällainen, ennen kaikkea johtuu siitä, mikä on kaikkein tärkein asia tuossa pitkässä luettelossa, puuttuu Jumalan tunteminen. Ja silloin kun Jumalan tunteminen puuttuu kansakunnan keskeltä, silloin on aivan sama, mitä komiteoita me asetamme. On aivan sama, millä tavalla me yritämme inhimillisesti korjata sitä tilannetta. Kaikki se on ihan hyvää pyrkimystä, mutta pohjimmiltaan tilanne on siinä, että kun Jumalan tunteminen ja yhteys häneen puuttuu, niin silloin on pahasti jotakin niissä perustuksissa vialla, juuri niissä perustuksissa, joista tässä jo tänään oli puhetta. Silloin kaikki lähtee menemään vikasuuntaan. Ja sen tähden siitä seuraa se, että ei ainoastaan ihminen kärsi, ei ainoastaan kansa kärsi, vaan kärsi jopa luomakunta. Kaikki mullistuu, tapahtuu se, mistä profeetta Jesaja sanoi kirjassaan, että maa on saastunut asukkaittensa alla, ei ainoastaan ulkoisesti saastunut, mutta ennen kaikkea henkisesti ja hengellisesti saastunut, ja sitä seuraa se kaikki muukin saastuminen, joka sitten vaikuttaa ja vaikeuttaa ihmisten elämässä. Tästä seuraa, että kun menemme eteenpäin tätä Hosean tekstiä, niin siinä jakeessa 5 huomaamme tällaiset sanat. Niin sinä kompastut päivällä, myös profeetta kompastuu yhdessä sinun kanssasi yöllä. Se jatkuukin vielä se teksti, luen vain tämän. Siis kun me luemme sitä tekstiä eteenpäin useitakin jakeita, niin tulee semmoinen tunne, että voi mikä kompastuvaisten joukkio. Eli siis, että ne asiat, joista äsken luimme, ovat johtaneet tilanteeseen. Ja huomatkaa, se kehitys tapahtuu useimmiten, ei yhtenä äkillisenä tapahtumana, vaan pikkuhiljaa. Niin kuin yhteiskunnassa voidaan ajatella, että hiljainen, semmoinen pinnan alla tapahtuva kehitys määrättyy suuntaan joko hyvään tai huonoon, vaikuttaa ajastaan, kun se on riittävän kauan siellä pinnan alla toiminut, niin sen, että alkaa näkyä ne hedelmät siitä, mitä on kylvetty, mihin suuntaan on menty. Ja siitä syntyy esimerkiksi näiden edellä luettujen asioiden vanavedessä se, että tulee röykkiöittäin kompastuvaisia ihmisiä. Mitä sillä tarkoitetaan käytännössä? No sinä ymmärrät ihan arkikielessä, mitä kompastuminen on. Se on sitä, että tuuskahtaa nenälleen. Se on sitä, että ei jalka kanna. Se on sitä, että ei ole sitä stabiliteettia, jossa voidaan turvallisesti kulkea eteenpäin, vaan onnutaan sinne ja onnutaan tänne, horjahdellaan tuohon suuntaan ja horjahdellaan tähän suuntaan, eikä tiedetä, mihin ollaan menossa. Nyt me olemme siinä ajassa, hyvät ystävät, jossa ei tiedetä, mihin ollaan menossa. Ja sen tähden tässä ajassa on niin äärimmäisen paljon sitä, että kompastutaan milloin mihinkin kysymykseen. Sä voit aloittaa valtiolliselta tasolta, voit tuoda sen hengelliselle uskonnon tasolle, voit tuoda sen yksityisen ihmisen yksityisten asioiden tasolle ja huomaat, että näin tapahtuu. Ja minä vielä sanon uudestaan. Ei se auta, että me pyrimme paikkaamaan oireita, kun ne perussyyt, eli se Jumalan tuntemisen puuttuminen, on vialla. Ennen kuin sitä korjataan, oireiden paikkaaminen ei tule koskaan pysyvästi toteuttamaan sitä, että saisimme avun. Siellä jakeessa 6 puhutaan sitten siitä, että kansa joutuu häviöön sen tähden, että siltä puuttuu taito. Se on taitoa vailla. Ja Jumala sanoo, koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin ettet saa olla minun pappinani. Puhutaan tässä siis Israelin kansasta. Tämä voitaisiin tuoda myöskin meille seurakuntaruumiina, Kristuksen ruumiina. Koska olet unohtanut Jumalasi lain, unhotan myös minä sinun lapsesi. Hui. Huomaa, että niin, mikä on se kallis taito siis? Mikä on se kallis taito, joka kansalta oli tässä kadoksissa? Eikö se ole se taito, jonka Jumala antaa juuri sen tuntemisensa kautta, sanansa kautta, sen opetuksen kautta, joka hänellä on ilmoituksessaan meille, niin kuin oli aikoinaan ja on edelleenkin Israelia varten? Mutta jos ihminen hylkää tai ihmiskunta hylkää sen Jumalalta tulevan opetuksen ja taidon, niin silloin ollaan taitoa vailla, koska se ei auta, vaikka on kymmenkunta akateemista titteliä itse kullakin ja kaikki suoritetut oppiarvot ja ihmissilmissä, vaikka kuinka paljon sitä, mitä lyödä pöytään ja sanoa, että taitoa on. Jumala sanoo, ei ole, jos puuttuu se, että hän siihen kaikkeen antaa sen todellisen taidon, joka tulee häneltä. Mistä me tiedämme sen esimerkiksi, kun puhutaan Jumalan ihmisistä Uuden liiton aikanakin? Apostoli Paavali sanoi korintolaisille näin. Sen, mikä ei mitään ole, sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, joka jotakin on. Tarkoittaa sitä, että olipa ihmisellä inhimillisesti korkeita oppiarvoja, olipa hänellä inhimillisesti mitä tahansa, niin se ei ole se, mikä ratkaisee Jumalan silmissä, vaan Jumalan silmissä ratkaisee ainoastaan se, onko ihmisellä, myöskin sillä oppineella, jos miksei on, onko hänellä sitä taitoa, minkä Jumala antaa. Silloin siitä tulee todellista viisautta, todellista taitoa, sitä, mikä kestää elämässä ja on siunaukseksi paitsi tuolle ihmiselle itselleen, myöskin niille toisille, jotka ovat hänen vaikutuksensa alaisena tai hänen kanssaan tekemisissä. Näistä tällaisista asioista, hyvät ystävät, seuraa se, että Jumala itse vaikuttaa sen, että jos nämä eivät muutu, niin kunnia muuttuu häpeäksi. Muistatteko Uuden testamentin puolelta, kun puhutaan näistä lopun ajan päivistä, niin miten apostoli Paavali kirjoittaa, että tulee semmoinen aika, jolloin ihmiskunnasta tulee sellainen, että heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Eli toisin sanoen, asiat, joidenka pitäisi olla ja jotka ovat Jumalan silmissä häpeällisiä tai ala-arvoisia tai poispantavia, niistä tulee asioita, joista ihmiskunta alkaa kerskua, joita se alkaa korottaa, joita se alkaa nostaa, joita se alkaa ajaa. Se on tasan tänään tämän päivän, hyvät ystävät. Ja nyt ajattelen, sieltä paljon ennen sitä Paavalin kirjoittamaa kirjettä tulee tämä Hosean profeetia, hänen kirjansa, joka sanoo siellä jakeessa 7, että niin paljon kuin heitä on, niin paljon he ovat tehneet syntiä minua vastaan, minä muutan heidän kunniansa häpeäksi. Tämä on rajua tekstiä, mutta minä en ole tätä kirjoittanut onneksi. Tämän on kirjoittanut Hosea ja sen on antanut Hoseaakin suurempi, eli Jumala. Mutta kun Jumala antaa jotakin, olkoon se teksti rajua ja puhuttelevaakin, niin muista, että hän on aina Jumala, joka on rakkauden Jumala, armon Jumala, ja joka sen rajunkin tekstin antaa sitä varten, ettei kukaan hukkuisi, niin kuin hän sanoi profeetta Hesekielin kautta, ettei hänelle ole mieleen se, että syntinen hukkuu, vaan että hän kääntyy ja saa elää. Sitä varten Jumala pysäyttääkin meitä. Sitten siinä on huomio sitten vielä, se liittyy ihan, sopii tähänkin aikaan meihin kaikkiin, kenenkä tahansa vain niissä jakeissa, että se ei koske jotakin tiettyjä ihmisiä, vaan siellä sanotaan muun muassa, että papin on käyvä niin kuin kansankin. Eli kaikki ihmiset ovat samassa veneessä niin sanottuna. Ei voida sanoa, että tuo sääty, tämä sääty, nämä ihmiset, nuo hallitsijat, ne ja nämä. Sen paremmin osoitellaksemme ketään kuin myöskään ajatellaksemme, että jokin määrätty ihmisryhmä on jostakin näistä Jumalan puheista vapaa kuin yläpuolella kaiken sen. Ei, vaan silloin kun eletään tällaisessa ajassa, josta Hosea puhuu, silloin kaikki ovat samalla viivalla. Joka ainoa ihminen, eikä kukaan voi verrata eikä viitata kehenkään toiseen, vaan jokaisen täytyy tulla omalla kohdallaan sille paikalle, että Jumalansa edessä joutuu tekemään tiliä ja niin kuin pohtimaan näitä asioita, käymään ne läpi omassa tunnossaan, käsittelemään ne ja Jumalansa edessä vastaamaan, mitä minä olen näistä mieltä, mikä on minun kohtani, ei tuon lähimmäisen, vaan mikä on minun kohtani suhteessa näihin asioihin. Mutta sitten mä haluan lukea sieltä jakeet 9 ja 10, siinä todella aloitetaan nyt siitä, mihin viittasin jo näistä papeista ja muista, mutta minä luen vielä uudestaan tämän. Mutta papin on käyvä niin kuin kansankin, minä rankaisen häntä hänen paelluksestansa ja kostan hänelle hänen tekonsa. He syövät, mutta eivät tule ravituiksi. He harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaarin Herrasta. Tämä on hengellistä tekstiä, nyt muista, kun Jumala puhuu tässä miksei se nyt sovi tällaisena jumalattoman aikana ihan ulkoiseenkin elämään, mutta kun tässä esimerkiksi Jumala puhuu, että he harjoittavat haureutta, niin ennen kaikkea silloin on kyse siitä, että he harjoittavat merkityksessä hengellistä haureutta, sikäli että luopuvat Jumalansa liitoista ja tekevät siitä, minkä piti olla elävät Jumalan ja ihmisen välinen liittosuhde, jotakin, jota voidaan kutsua nimellä ulkoinen ihmisen luoma uskonnollisuus, josta puuttuu Jumalan tunteminen ja todelliset Jumalan tiet. Ja huomaa, että niillä teillä, jossa siis kaikki olivat samalla viivalla, niin tullaan siihen, että syödään, mutta ei tulla ravituiksi. Mä en tiedä, tuntuuko tämä sinusta millään tavalla tutulta tässä ajassa, mutta minä ainakin joka ikinen päivä kohtaan esimerkiksi omassa työssäni, viimeksi eilen, kohtaan omassa työssäni ihmisiä, jotka tulevat tasan varmasti sanomaan aina saman asian. Tämä aika on sellainen, että se ei ruoki. Toisin sanoen siis he puhuvat siitä tarpeesta, joka on ihmisen sisimmässä, joka odottaa sitä leipää, josta Jumala sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, hän elää niistä sanoista, joita elämä Jumala puhuu. Jos ei Jumala puhu, jos me tulemme tälle tasolle, josta me luimme, että ollaan tehty haureutta, niin erottu niistä Jumalan, elämän Jumalan liitoista ja tultu siihen inhimilliselle tasolle, niin silloin, hyvät ystävät, sanat ovat pelkkiä ihmisen sanoja, sanat ovat pelkkää ulkoista ja se ei ruoki. Ne syövät, mutta eivät tule ravituiksi. Eikä synny lapsia. Älä nyt kuvittele, että tässä puhutaan vauvoista. Tässä puhutaan siitä, mitä me usein kyseistämme tässä omassa elämässämme ja omana aikanamme. Me kysymme, miksi ei tule uusia lapsia Jumalan seurakuntaan. Miksi ei synny uutta väkeä? Miksi ei siis tule uudesti syntyneitä ihmisiä, jotka todellisesti tulisivat Kristuksen näkymättömän ruumiin yhteyteen? Tässä on meille vastaus siihen. He eivät ole tahtoneet ottaa paalia Herrasta. Eli on touhuttu jotakin sellaista, joka on inhimillistä, mutta joka ei ole Jumalasta lähtöisin. Ja huomaa, rakas ystävä, Jeesus sanoi aikoinaan, ilman minua te ette voi tehdä mitään. Hän on se, joka synnyttää uutta elämää. Ja jos hänet pannaan sivuun, niin mä enää puhu mistään teoreettisesta, jossa Jeesuksen nimi voi vilahtaa jossakin, mutta jos se todellinen yhteys ja elämä hänessä puuttuu, niin mistä se tulee, se uusi elämä? Kenelle se tulee? Ei se voi tulla, ellei ole häntä meissä jokaisessa. Häntä, joka oikeasti synnyttää uutta elämää. Ei nämä vanhan testamentin profeettakirjat, hyvät ystävät, ole lainkaan vanhahtavaa asiaa, joka ei koskettaisi meitä. Nämä ovat järisyttävää tekstiä, jossa on asia, joka on aivan niin, voi sanoa, todellakin ajankohtaista kuin olla ja taitaa meitä ajatellen. Sitten jakeessa, minä menisin sivuttaa tämän, mutta jakeessa 11, en päässyt siitä sittenkään ohi, se pitää lukea ääneen ja minä sanon kohta miksi. Siinä sanotaan näin, haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen. Mä pääsin tähän asti, meinasin todellakin sivuuttaa tämän ja mennä toisiin asioihin, niin Jumala sanoi, että stop, äläpä sivuuta sitä, panepa siihen sulkuihin Suomi huutomerkki. Vievät järjen. Nämä asiat vievät järjen. Haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen. En sano tästä mitään sen enempää. Minä jätän tämän sinun sydämellesi tutkittavaksi. Ehkä hiljaisessa rukouksessa, jos sinun tapanasi on toivon mukaan rukoilla tämän kansan puolesta. Minä uskallan sanoa, että tämän jakeen kohdalla meidän Herramme todellakin muistutti. Pane siihen Suomi ja huutomerkki. Kaikesta tästä seuraa onnettomuus ja paha. Ja emme me kukaan halua, ei Hosean aikanakaan, Israelissa haluttu onnettomuutta ja pahaa menoa. Ihminen haluaa yleisesti ottaen, ja miksi ei haluaisi? Se on aivan luonnollista kuulla hyviä uutisia. Kiitos Jumalalle, että meille on uskottu evankeliumin ilosanoma niin, että aina meillä on hyviä uutisia, mitä pitää tarjolla. Mutta että siis jos ajatellaan sitä aikaa, missä kulloinkin eletään ja niitä tapahtumia ja asioita, niin ihminen mielellään työntää kaiken tiedostamisen sivuun ja sanoo, että puhutaan jostakin, mikä on mukavampaa. Ei puhuta siitä, mitä Jumalan henki oikeasti sanoo, vaan puhutaan jostakin sellaisesta, mistä Paavali käyttää sanaa korvasyhy. Ja muistatteko, että hän sanoo näistä päivistä, että tulee aika, jolloin ihmiset eivät kärsi enää tervettä oppia, eivät kärsi enää sitä, että Jumalalla on heille asiaa, terveellistä asiaa, vaan haalivat itse opettajia korvasyyhyynsä, jotka siis puhuvat mieluista, onko se totta ja toteutuuko se, ei sillä väliä, mutta jotka puhuvat sitä, mikä on mieluisaa kuulla, eli myötäkarvaisia uutisia, vaikka ne eivät totta olisikaan. Voi miten, hyvät ystävät, tämmöisen ajan keskellä, jossa nyt olemme, on totta totisesti kysyttävä itseltään, olenko oikeasti halukas, janoanko minä, että Jumala puhuu meille, itse kullekin tykönämme, sitä, mitä hän tietää meidän tarvitsevan, vai olenko minäkin sitä suurta joukkoa, joka mieluummin kuulee vaikka valhetta, kunhan se on minun korvasyyhyni niin, etten tarvitse omassa kunnossani pysähtyä ja kysyä, Herra, mitä sanottavaa sinulla on minulle, mitä asiaa sinulla on meille, missä kohdassa sinä haluat, että me teemme parannusta, missä kohdassa, Isä, sinä tiedät, että me olemme menossa vikasuuntaan. Minä toivon, että uskallat kysyä, haluat kysyä omalla kohdallasi tämänkin kysymyksen. Haluatko, janoatko todella, että ihan sieltä omasta raamatustasi taivaallinen Isä puhuisi sinulle sitä, mikä on sinulle tarpeellista, sitä, mikä on sinulle rakentavaa, sitä, mikä ehdottomasti on totta. Ei sitä, mikä kuulostaa hyvältä, mutta välttämättä ei koskaan toteudu. Jeesus varoitti tästä ajasta sanoen, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni. Ja sitten tulee pitkä luettelo, mitä he tekevät ja mitä he ennustavat. Mutta lopputulos on, että Jeesus sanoi näistä, en minä ole koskaan teitä tuntenut. Vakava aika. Mennään sen verran eteenpäin ja toivon, että sinä voit katsella näitä jakeita tästä luvusta 4 itseksesi kotonasi, mutta mennään sen verran eteenpäin, että siirrytään sinne 5. lukuun. Ja sieltä haluaisin lukea jakeen 4. Tässä on siis koko aika käyty tätä Jumalan puhuttelua, koko aika. Tuntuu, että Jumala toistaa itseään, mutta katsokaa silloin, kun joku asia on riittävän suuri, riittävän kipeä, riittävän painava, niin silloin täytyy kerrata samaa asiaa, sitä täytyy toistaa. Me sanomme aivan ajallisessa merkityksessä, että kertaus on opintojen äiti. Jumala tietää sen, että hän yhden kerran sanoi jokin asian, jos se on riittävän vaikea, se ei välttämättä jää kansan mieleen, puhumattakaan muutu elämäksi. Mutta kun hän riittävän monta kertaa esimerkiksi profeettansa kautta tuo saman sanan hiukan eri värityksin, niin jossakin vaiheessa joku jossakin kuulee ja jää miettimään, mitä tässä sanottiin, mitä tämä siis merkitsikään minulle ja meille. Mutta siellä jakeessa 5. luvun jakeessa 4 sanotaan näin. Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä Jumalan puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä, eivätkä he tunne erraa. Eli siis kun tämä Jumalan kertautuva puhe ja muistutus tulee ihmisille, niin kuin se tuli Hosean kautta ja niin kuin se tänä päivänä voi tulla meille, Jumalan sanasta ennen kaikkea, niin huomaa, että on kaksi syytä, mitä varten se ei pääse ihmisen omaan tuntoon asti. Mitä varten ihminen ei tee sitä siirtoa, mitä Jumala toivoisi, miksi hän sanansa lähetti, että ihminen tekisi. Kaksi syytä. Heidän tekonsa. heidän tekonsa. Tekonsa, joista Jeesus sanoi aikoinaan, että kun hän on maailman valkeus, joka häntä seuraa siinä pimeydessä vailla, Jeesus sanoi, että miksi se sitten tapahtuu, että ihmiset vaeltavat pimeydessä. Heidän tekonsa ovat pahat, Jeesus sanoi, ja koska heidän tekonsa ovat pahat, he eivät halua tulla valkeuteen. Vain sellainen ihminen, hyvät ystävät, tulee tekoinensa valkeuteen, joka on valmis tekemään parannusta, joka oikeasti tietää, että minun tarvitsee hinnalla millä hyvänsä, minun tarvitsee päästä elävän Jumalan yhteyteen. Minun täytyy päästä Jumalan yhteyteen. Sellainen ihminen tulee mieluusti valkeuteen, mutta jos ihmisellä on tämä hengellinenkin haureuden mieli, että hän tavallaan vaikka hiukan niin kutkuttaisikin ne uskon asiat ja se mitä Jumala sanoo, niin kuitenkin sitten viime kädessä mennään aina pois sen tähden, että on jotakin sisimmässä, josta oma tunto muistuttaa Jumalan sanan edessä, että tämä ei käy. Tämä täytyy käsitellä. Tämä täytyy tuoda veren puhdistuksen alle. Tästä täytyy sanoutua irti, jotta sinä pääset elämään ja valkeuteen. Ja jos ihminen ei halua tähän tulla, niin hän ei voi tulla Jumalan eteen selvittämään asiaansa, koska hänen täytyy aina viime kädessä paeta tekojensa tähden. Profeetta Jesaja sanoo samasta asiasta näin, että ei Jumalan käsi ole liian lyhyt teitä auttamaan, siis kun tulevat monet vaikeat kysymykset esimerkiksi. Ei Herran käsi ole liian lyhyt, vaan teidän pahat tekonne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Jumala haluaa kuulla koko aika. Kun hän haluaa aina kuulla, kun syntinen huutaa, Jumala haluaa kuulla. Mutta hän ei voi kuulla, koska hän näkee, että on jotakin, joka on Jumalan ja ihmisen välissä. Se jokin on aina selvittämätön synti. Miten synti selvitetään? Minä sanon tämän varmuuden vuoksi tämän tutun asian. Se selvitetään sillä tavalla, että Jumala antoi poikansa. Ja ihminen, joka tulee hänen eteensä, saa kuulla Jeesuksen omat sanat. Niin totta, kun hän Golgatalla sanoi, että se on täytetty. Olen turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli ei ole suorittamisesta kyse, vaan anteeksi annosta, mutta täytyy olla rehellinen omassa tunnossaan. Toinen asia, mikä esti siis sen, että päästiin eteenpäin. Ensimmäinen oli nämä teot. Ja toinen oli se, että he eivät tunne Herraa. He eivät tunne Herraa. Eli toisin sanoen, kun pitäisi selvitellä niitä asioita, kun pitäisi saada apu, kun pitäisi se oman tunnon äänikin saada toimitettua ja selvitettyä niin, että tulee rauha ja elämä seestyy ja menee eteenpäin, niin se ei voi olla mahdollista, ellei ole yhteyttä elämään Jumalaan. Minä kauhulla katselen ja kuuntelen tämän ajan elämää. Esimerkiksi sen takia, että kun ajatellaan, että puhutaan niin valtavan paljon yleisuskonnollisuudesta, jossa on sellaista humaania, hyvää, kauniin kuulosta, kaikkea opetusta, lähimmäisen rakkautta ja kaikkea sinänsä oikeata asiaa ja Jumala, jokin Jumala, mutta josta puuttuu Jeesus Kristus. Ja jos ei ole poikaa, ei voi olla isää, opettaa Raamattu. Jolla ei ole Jumalan poikaa, sillä ei ole isää. Ja sellainen ihminen ei voi mennä, hänellä ei ole Jumalan tuntemusta niin kuin Hoosia sanoi. Hän ei voi tulla silloinkaan, kun oma tunto kolkuttaa Jumalan eteen, koska hän ei voi oikaista. Hänen täytyy tulla pojan kautta, koska vain poika on se puolustaja, joka sanoi, isän, minä suoritin tämän kaiken ristillä, minä maksoin kaiken, joten kun tämä tulee kaikki ne kysymyksineen minun nimessäni, isä, anna hänelle anteeksi. Mutta jos ei ole Jeesusta, jos ei ole Jeesus nimeä, ei ole mitään isää, jonka eteen voi mennä pyytämään anteeksi. Sanoin, olen järkyttynyt tästä ajasta ja surullinen, ja se on juuri se, että on niin paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, me voimme oikaista Jumalan eteen jopa silloin, kun omatunto puhuttelee meitä, mutta jotka täysin sivuuttavat Jeesuksen merkityksettömänä tai eivät suostu ajattelemaan, että tarvitsevat vapahtajaa. Se on suuri petos, surullinen petos. Mennäänpä eteenpäin. Siellä jakeessa 7 sanotaan sitten näin. He ovat olleet uskottomat Herralle, sillä he ovat synnyttäneet vieraita lapsia. Nyt uuden kuun juhla syö heidät ja heidän peltonsa. Vieraita lapsia. Muistatteko, viime maanantaina jo vilahti siellä tämä käsitys näistä vieraista lapsista. Nyt minä tänäkin iltana sanon sen, että hyvät ystävät, mitä ovat esimerkiksi sekä Israelin kohdalla aikoinaan, että tänä päivänä nämä vieraat lapset. Urho Muroma sanoi erittäin hyvin aikoinaan ja tuntui ihmeelliseltä ajatella, että minkälainen aika on silloin, kun hän tätä sanaa puhui. Silloin tuntui, että oi, sehän on ollut hengellisesti aivan ihanaa aikaa. Herran tuntemus on elänyt vielä tässä maassa vahvasti ja kaikkea. Kuitenkin Muroma sanoi jo silloin kymmeniä vuosia sitten näin. Minä pelkään, että tässä maassa on paljon kesken syntyneitä lapsia. Minä pelkään, että tässä maassa on paljon siis niitä, jotka eivät koskaan ole loppuun asti tulleet. Silloin kun Jumalan sana on alkanut käydä kohti ja puhutella, niin Jumala ottaa maailmasta ihmisen kiinni ja alkaa puhutella häntä armollaan ja laillaan, rakkaudellaan ja tuomioillaan. Tiedätte, tulee etsikon aika. Niin Muroma sanoo, että kun tällaiset ilman muuta, ilman sitä, että Jumala saa tehdä sen synnyttävän työnsä loppuun asti ja nimenomaan Jeesuksen Kristuksen kautta tuoda tällaisen ihmisen sille paikalle, jossa hän ei tule vain siihen altaaportin edustalle tallaamaan loppuelämänsä sitä ja olemaan ikuisesti eräänlaisen uskonnollisen herätyksen ja tunnelmoinnin tilassa, vaan menee siitä ovesta sisälle Jeesus nimen kautta ja hänen verensä kautta, ja silloin hän on todellinen Jumalan lapsi. Mutta Muroma sanoo, ei suuri osa jäävät siihen portille tallaan, ovat kesken syntyneitä, heidät työnnetään ikään kuin sisälle seurakuntaa, julistetaan autuaksi ennen kuin se on tapahtunut käytännössä. Ja sitten Muroma sanoo näin, että sen tähden jossakin vaiheessa nämä ihmiset huomaavat, että se ei ole koskaan oikeasti tapahtunut heidän elämässään. Tai viimeistään viimeisellä portilla, iankaikkisuuden rajalla, tulevat sen tosiasian kanssa vastakkain, että olen sittenkin jäänyt vain uskonnon reviirille, enkä koskaan tullut sisälle siihen valtakuntaan todelliseksi Jumalan lapseksi, johon minua tarkoitettiin. Haureudessa syntyneet lapset, hyvät ystävät. Tämä maailman aika, uskonnollisuus, yleishumaani uskonnollisuus synnyttää näitä tällaisia haureudesta syntyneitä lapsia, joista sanotaan, että kaikki ovat Jumalan lapsia, kaikki menevät taivaaseen, kaikki tyynni. Kenenkään ei tarvitse enää tulla Jeesuksen Kristuksen tykö saamaan syntinsä anteeksi. Kenenkään ei enää tarvitse syntyä uudesti ylhäältä. Itse asiassa ei ketään saa kovistellakaan tällaisesta. Jokin aika sitten mä kuulin semmoisenkin kauhean asian, että täytyy kuulemma vanhemmilta pyytää lupaa, että rippikoulussa saa rukoilla rippikoulun lapsen puolesta. Kauhistuksen paikka. Mitä varten sitten mennään esimerkiksi oppimaan kristinuskon keskeisiä asioita, jos ei voi edes rukoilla tällaisen ihmisen puolesta? Ymmärrättekö, miksi syntyy näitä lapsia, joista Hosea puhuu? Se on vakava asia. Ja minä sanon tämän sen tähden, että jokainen meistä, joka on Jeesuksen Kristuksen oma, meillä on vastuumme. Muistatko, mitä edellisessä luvussa luimme? Papit ja koko muu kansa ovat kaikki samalla viivalla ja kaikki vastaavat Jumalan edessä. Myös me vastaamme siitä, minkälaisen taivastien, minkälaisen totuuden me pidämme esillä niille, joiden se tarvitsee kuulla tänä päivänä. Vieraita lapsia, niitä ei saisi enää olla aika loppuun. Efraim on tuleva autioksi kurituksen päivänä. Israelin heimokuntia vastaan minä ilmoitan, mikä totta. Ja luulen, että silloin kun Hosea puhui tätä tekstiä, niin ei ihminen katso ole muuttunut miksikään. Mä luulen, että silloin niin kuin aina halki Raamatun, halki ihmiskunnan historian on taatusti ollut niitä ihmisiä, jotka ajattelivat, että saanko minä käyttää ihan arkista sanaa. Puhu kukille. Mitä höpäjätte? Mies puhuu omiaan, Jumala sanoo, Herra ilmoittaa, näkis vaan. Katso, kun jos ihminen ei halua kuulla, niin hän toteuttaa sitä sanaa, josta Pietari sanoo kirjeessään, tietensä eivät ole tietävinään. Ja kun teksti on sellaista, aika on sellainen kuin se oli Hosean aikana, ja teksti on sellaista kuin se oli Hosealta tulleena, niin ihmisille on varmasti monille tullut sellainen ajatus, että antaa Hosean puhua, annas katsotaan, miten miehen käy. Mutta huomasitte, kun Jumala sanoi, minä ilmoitan, mikä totta on. Jumalan totuus ei pala tulessakaan. Sitä ei saa sivuutettua inhimillisillä päätöksillä. Istuta vaikka kaikkien maiden, kaikki kirkkovaltuustot ja kaikki kirkolliskokoukset ja kaikki muut valtiolliset ja inhimilliset instanssit. Tee mitkä pykälät tahansa, muuta koko ihmiskunnan historian kulku, mutta Jumalan totuus ei muutu. Ja vaikka näyttäisi siltä, että vuosikymmenet, kenties sadat ovat menneet, eikä mitään tapahdu. Siinähän se on, ja Raamattu sanoo, että, ja Pietarin sanoo jälleen, ihmiset alkavat sanoa, oi tämähän on isien ajoista mennyt samalla tavalla. Moni sanoo tänäkin päivänä monista tapahtumista, ei tällaista on sattunut ennenkin, tuollaistakin on sattunut, tämä muuttuu jälleen. Tietensä eivät ole tietävinään. Katso, Jumala odottaa. Hänen tapoihinsa kuuluu, että hän odottaa toisinaan pitkäänkin. Mutta äkisti on tuleva temppelinsä, Herra, jota te odotatte, liiton ruhtinas. Mutta Malakia sanoo, kuka kestää hänen tulemisensa päivänä. Tulee aina se hetki lopulta, jolloin Jumala itse paljastaa, mikä on totuus. Mä näen niin, että tässä lopun päivinäkin, katsokaa vaan, kun tämä näyttää siltä, että ei tässä tapahdu mitään, esimerkiksi hengellisesti tämä jatkuu, tämä uskonnollinen hulapalo. Eräänä päivänä, kun kukaan ei odota, Jumala tuo totuutensa, ja se on niin kirkas, se on niin kuin salaman välähdys idästä länteen. Ja se tulee osoittamaan sen, että ei mikään ole muuttunut. Mikään siinä totuudessa ei ole muuttunut. Se on yhtä pitävä kaiken sen kanssa, mitä on ollut. Kuin on ollut, niin on oleva. Jumalan totuus pysyy. Hän ilmoittaa sen. Ja minua siunaa tämä, että hän ilmoittaa sen. Hän ei ole meitä ihmisiä laskenut toinen toisiamme vastaan totuuden torviksi kertomaan itse kullekin, mitä kenenkin rauhaan kuuluu, vaan Jumala itse ilmoittaa totuutensa ajan tullen joka asiasta. Se on siunattua. Ja sinä voit myöskin rohkaista mielesi, jos rakastat oikeasti Jumalaa ja tahdot elää hänen kanssaan, niin rohkaiset tällaisena luopumuksen aikana mieltäsi. Ei mitään syytä hätään, tulee päivä, jolloin isämme näyttää, miten asiat ovat. Vastaan sanomattomasti. Hänen on kaikki valta. Siellä jakeessa 10 ovat sitten sanat. Juudan ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan heidän päällensä vihani niin kuin vedet. Rajan siirtäjät. Tämä oli taas semmoinen kaksi sanaa, jonka kohdalla mä koin, että siitä ei päässyt mitenkään yli, että Jumala pysäytti siihen rajan siirtäjät. Muistatteko, Raamattu sanoo toisaalla, että älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka isäsi olet asettanut. Ei tässä puhuta nyt ulkoisista rajoista pelkästään, vaan ennen kaikkea henkisistä ja hengellisistä rajoista, niistä Jumalan asettamista turvarajoista ihmiskunnan elämän ympärille. nyt sinä olet tullut aikakauteen, josta Hoosea takuulla sanoisi juuri meitä ajatellen, totisesti tämä sukupolvi on rajan siirtäjän sukupolvi. Tuntuu, että mennään, kun karja-aitauksessa rymistetään joka aita kumoon ja mennään tästä vasemmalle ja oikealle, kaadetaan kaikki ja ajatellaan, että niin ystävät, ajatellaan, että se on vapautta. Ja se on sielun vihollinen, joka saa ihmisen kaatamaan Jumalan asettamat turva-aidat, siunatut rakkaat turva-aidat, siunaukseksi tarkoitetut. Ja valehtelee ihmiselle, että olet vapaa, kun kaadat kaiken. Tällä tavalla ihmiskunta syöksyy oman vankeuteensa, nimittäin saatanan vankeuteen, lihan vankeuteen, synnin vankeuteen ja kuoleman vankeuteen. Vapaus on siellä, missä ovat Jumalan turva-aidat. Mistä me tiedämme sen esimerkiksi? Jeesus sanoi niistä aidoista, että te tulette tuntemaan totuuden, hänen totuutensa. Sen, josta Jumala sanoi, että hän itse ilmoittaa sen. Ja sen totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ei ihmisen lihallinen mieli, jota hän mieluusti viljelee niin kuin haluaa, vaan jumalallinen totuus. Totuus tekee vapaaksi. Sorrettu on Efraim, loukattu hänen oikeutensa, sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan. Eli oikeudet sortuivat, kaikki alkoi mennä alaspäin ja syy oli se, että haluttiin vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan. Eli Jumalan käskyt, ne turva-ajat, siirrettiin sivuun, tilalle tuotiin ihmiskäskyt. Ja ne ihmiskäskyt rupesivat sortamaan ihmistä ja rupesivat viemään hänen tietään alaspäin. Enkö jälleen voi sanoa näin, että eikö ole tapahtunut, hyvät ystävät, näin? Jumalan turva-aidat, hänen siunatut sanansa ovat pannut sivuun. Ja siihen tilalle on tuotu ihmiskäskyt, jotka vievät lujaa vauhtia niin kuin kelkkamäessä tätä ihmiskuntaa alaspäin, yhä suurempaan turmioon ja yhä kovempaa vauhtia, kiihtyvää vauhtia. Ihmiskäskyt. Emme me uskalla enää Jumalan seurakuntanakaan avata yhä Raamattua ja katsoa, mitä Jumala sanoo mistäkin tiestä, mistäkin asiasta. Mikä on hänen siunattu polkunsa, jolla hän suojaa ihmisen. Vaan me tuomme siihen sen, mikä on ihmisen viisautta. Kysymme, mikä on ihmisen käsky tässä rinnalla. Mikä on se ihmisen käsky, jonka mukaan mennään. Sitten me ihmettelemme, miksi me voimme niin pahoin. Minä olen Efraimille kuin koi ja Juudan heimolle kuin mätä. Siis Jumala on ihmiselle elämän lähde alusta loppuun saakka. Ja kun hänestä tulee, minä tiedän, minkälainen koi on. Jos nyt nykypäivänä enää kenelläkään teistä on ollut vaatekaapissa koiperhosia koskaan, niin te tiedätte, miten ärsyttävää on, kun siihen kaikkein ihanimpaan villapaitaan tulee äkkiä reikä ärsyttävästi ja kaikenlaista muuta inhottavaa tapahtuu. Siis mikä tuhoaa, koi tuhoaa. Jeesus itse sanoi muuten tästä maailmaan turvaamisesta ja kaikesta siitä, kun etsitään tätä, mikä on tätä näkyväistä, että se on sitä, että koi syö, ruosten raiskaa ja varkaat murtautuvat sisälle taloon, mutta se ihminen, joka rakentaa jumalallisen rikkauden ja Jumalan varaan, niin hänen rikkautensa on tallessa. No, kun ollaan irrottauduttu elämän Jumalan yhteydestä, niin silloin tapahtuu siinä uskonnon piirissäkin näin, että Jumalasta tulee niinku semmoinen koi, joka syö palan sieltä ja toisen täältä. Ja se on niinku mätä luissa, että kaikki pilaantuu, vaikka Jumala itsessään on elämän lähde. Katso, se johtuu niistä ihmisistä, jotka tekivät niin kuin me tässä aiemmin näimme. Silloin tästä Jumalasta, joka piti olla heille elämän lähde, niin tulikin oikeastaan se, joka on ihan niin kuin heidän vastustajansa, vaikka hän on juuri se, joka olisi heille siunauksena tämän elämän ja tulevaisen varalle, jos olisivat eläneet hänen asettamiensa teitten mukaan. tämmöinen voi Jumalasta tulla, kun ihminen on väärällä tiellä. Sitten minä luen jakeet 13-15. Me tulemme erittäin jännittäviin jakeisiin. Mutta kun Efraim näki sairautensa, tämä on muuten jo ensimmäinen ihan asia, kun näkee sairautensa. Toivottavasti moni näkisi tässäkin ajassa. Mutta Efraimin ratkaisu sinänsä ei ollut sitten oikea. Ja Juuda paisiinsa meni Efraim Assuuriin. Ja hän tekisi mieli sanoa, että niinpä tietenkin. Ei Jumalalta etsimään apua, vaan Assuurista. Lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle, mutta tämä ei voinut heitä parantaa. Ei tehdä terveeksi teidän paisettanne. Sillä minä olen Efraimille kuin leijona, Juudan heimolle kuin nuori jalopeura. Minä raatelen, menen ja kannan pois, eikä pelastajaa ole. Siis kun etsitään sitä apua, minä edelleen sanon, kun sitä etsitään, niin kuin tässä oli Assuurista, eli sitä etsitään inhimilliseltä taholta, niin tapahtuu se, että ei ole pelastajaa. Se on Jumala, joka raatelee. Ei hän alun perin tahtonut raadella, mutta ihmiset valitsivat tulla raadelluksi. Ihmiset valitsivat tulla raadelluksi. Ja huomaa, sitten tulee mielenkiintoinen jae. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessansa he minua etsivät. Tätä voisi nyt sanoa, että tämä koskettaa ihan joka ikistä meitä tavallaan, että kun ihminen näillä karkuteillään tulee tarpeeksi kauan sen Jumalan ahdistuksen alle, Herra ajaa häntä takaa rakkaudessaan ja panee niitä kiviä tielle, jotta ahdistuksessa ihminen palaisi Jumalansa tykö. Tämä on yksi puoli tätä jaetta, mutta sitten tähän sisältyy valtava profeetan ilmoitus tätä aikaa koskien. Muistan, että tämä alkuperäinen teksti on kirjoitettu Israelille, vaikka mä koko aika sovellan tätä myöskin meihin, niin kuin Raamattua tulee soveltaa. Mutta tässä puhutaan myöskin siitä, että on Jeesus, joka jo kerran tuli. On Jeesus, joka näki kansansa haavat, kansansa tarpeet. Messias, joka tuli Israelin keskelle. Mutta niin kuin hän itse sanoo, hän tuli omiensa tykö, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja nyt sitten hän sanoi, minä menen takaisin paikoilleni. Vain sellainen voi mennä takaisin, joka on kerran tullut. Et sä voi mennä takaisin kotiin, jos et sinä ole ensin tullut tänne Kalevan kirkolle, eikö niin? Mutta jos olet tullut tänne, niin voit sanoa, että tämän illan jälkeen minä menen takaisin kotiin. Jeesus tuli ja hän meni takaisin. Ja hän sanoo kansastaan, kunnes he ovat syystänsä kärsineet, eli sen tähden, etteivät ottaneet vastaan sitä siunattua, mitä Jumala piti tarjoa. Sitten hän sanoo, he etsivät minun kasvojani ahdistuksessansa ja minua etsivät. Te tiedätte, ystävät, että Raamattu puhuu käsitteistä Jaakobin ahdistus. Ja sallikaa minun sanoa, että minä olen jotenkin sitä mieltä, että tämä armon vuoden syksy 2012 on hyvinkin se syksy, joka alkaa laukaista Jaakobin ahdistuksen. Siis Israel on ollut kauan tämän päivän Israel paineissa ja jää yhä enemmän yksin ja kokee yhä enemmän kaikkea sitä, mistä sana kertoo esimerkiksi Sakarian kirjassa. Mutta sitten on se varsinainen jakso, joka mahtuu noin 7 vuoteen ja joka lähtee niistä sodista, joista Raamattu puhuu, jotka lähtevät Israelin ympärillä olevista maista, siirtyvät siitä Googin sotaan, siirtyvät siitä Armagedoniin ja siirtyvät siitä Jeesuksen tuloon maan päälle. Sitä ennen seurakunta menee jo, mutta siis mä puhun nyt Israelista. Ja hyvinkin ystävät, tänä syksynä Herra tietää, tänä syksynä hyvinkin saattaa tapahtua Lähi-idässä. Ja ne vaiheet, joissa lähdetään liikkeelle niistä sodista, joista Raamattu puhuu, lopun ajallisina sotina. Ja silloin tullaan Jaakobin ahdistuksen aikaan. Onko se nyt tämä syksy vai muutamia kuukausia eteenpäin, luoja tietää, mutta joka tapauksessa me tulemme siihen aikaan, joka on ahdistuksen aikaa ja jonka ahdistuksen alla Jaakob, eli Israel, etsii Jumalansa. Ja nyt mennään siihen jakeeseen, luku 6, ja luetaan siitä alusta, kuuntele. Silloin Israel alkaa sanoa näin. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edissänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Tämä on valtavan profeetalliset jakeet. Eli kun siinä ahdistuksessa ollaan, niin Israel alkaa sydämessään kokea, että ei ole auttajaa idässä eikä lännessä, ei ole muuta kuin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja silloin tullaan siihen kohtaan, jossa Pyhä Henki alkaa tehdä sen ihmeellisen työn niiden sukukuntien keskellä, josta Sakaria sanoi, että he alkavat sanoa, mistä on tulleet nuo haavat sinun käsisi. Ja silloin Jeesus, Messias, ilmoittaa itsensä kansalle. Ja hyvät ystävät, silloin Israel ymmärtää, että se on Jumala, joka on lyönyt heitä, Jumala, joka myös parantaa ja sitoo heidän haavansa. Ja tämä on valtava sanoma tälle ajalle. Kahden päivän kuluttua hän tekee Israelin eläväksi. No nyt sana sanoo meille, että yksi päivä on Herran edessä kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Eli kuinka monta päivää on mennyt siitä, kun Jeesus meni takaisin, niin kuin me luimme luvun 5 viimeisessä jakeessa. 2 päivää, eikö niin? 2 päivän kuluttua, eli 2000 vuoden kuluttua Jeesuksen ajasta, Jumala tekee Israelin eläväksi. No näin tapahtui. Jumala sieltä holokaustin haudoista kokosi kansansa ja teki ulkoisesti Israelin eläväksi 2 päivän kuluttua. Mutta kolmantena hän herättää meidät. Eli herättäminen on sitä, että kolmantena päivänä luihin ei tule ainoastaan liha ja nahka, vaan niihin tulee henki, niin kuin Hesekiel ilmoittaa. Siinä tulee elävä kansa, öljypuun kansa, joka on Jumalan herättävä Jeesukseen, Messiaaseen uskova kansa. Ja Hosean profetia ilmoittaa meille kolmantena päivänä, minä sanoisin näin, 3. päivän alkupäivinä se tapahtuu. Oi, missä ajassa me elämme. Missä ajassa me elämme, hyvät ystävät. Sitten siinä jakeessa 4 sanoo Jumala vielä näin. Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim? Mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda? Kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain vaihtuva kaste. Nämä on surumielisiä sanoja. Ymmärrä, Jumala etsii koko ajan kansansa kaipaavalla rakkaudella. Ja hän kysyy itse mielessä, mitä minun vielä pitäisi tehdä. Kuinka se on mahdollista, että teidän rakkautenne on tällainen hetkellinen. Se haihtuu niin kuin aamun kaste tai niin kuin sellainen ohi menevä pilvi. Mutta hyvät ystävät, Jumala voisi tämän saman kysymyksen esittää myöskin meille tänään. Onko meidän rakkautemme hetkellistä tunnelmointia sellaista, joka kaikesta Jumalan välittämisestä, rakkaudesta ja armosta ja jopa siitä puhuttelustakin huolimatta on vain hetkellistä? Toteutammeko mekin profeetta Hesekielin sanaa, että se, mitä Jumala meille puhuu, se on kuin kauniisti laulettu rakkauslaulu. Me sitä kyllä kuuntelemme, mutta emme tee niiden sanojen mukaan. Jumala armahtakoon, ettei meidän kohdallamme ole näin, koska silloin kaikki se rakas, mitä hänellä on meille tarjolla, menee hukkaan. Se menee hukkaan. Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla, ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo, sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja kuuntelen Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhria. Herra kertoo tässä, mitä hän on tehnyt, jotta hän saisi kansansa ymmärtämään, että hän etsii heitä, että hän kaipaa heitä. Suuni sanat, siis hänen puheensa, hän sanoi minun sanani, ne sanat ovat olleet teitä vastassa. Ja sitten Hän sanoi, miksi se on tapahtunut sen tähden, että ei jäätäisi siihen ihmiskäskyihin ja kaikkeen siihen, mikä oli se alaspäin viettävä tuhon tie, vaan Jumala sanoo, laupeutta. Ei uskonnollisia menoja, ei kaikkea sitä ihmisviisautta, vaan laupeutta minä haluan. Sitä, että sydän muuttuu Jumalan mielen mukaiseksi. Laupeutta. Ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja, enemmän kuin niitä ihmisten teitä. Jumalan tuntemista. Meillä on taivaallinen isä, joka etsii ihmistä yhteyteensä, ei uskontoon, vaan yhteyteensä. Sen tähden, hyvät ystävät, tämä koskettaa myöskin meitä ja panee meidät ajattelemaan tänä iltana omalla kohdallamme. Mitä minä etsin Jumalasta? Miten minä koen hänen puhuttelunsa? Miten koen hänen rakkautensa ja armonsa? Ymmärränkö minä, että hän etsii minua yhteyteensä? Muuttaakseen sisäistä käsin, mielenmuutoksen kautta, sisäistä käsin Jeesuksen tuntemisen kautta, pyhän henkensä kautta. Minun sisimpäni. Yksi jae, sen minä vielä luin, ja se on tuon luvun 6 viimeinen jae, jossa Jumala sanoo näin. Kaiken tämän päälle, myös sinun varallesi, Juuda, on asetettu elonleikkuu, silloin kun minä käännän kansani kohtaloon. Elonleikkuu. Ilmestyskirja puhuu kahdenlaisesta leikkuusta. Tulee ensin elonleikku, jossa kerätään se, mikä on Jumalan vilja, sisälly pelastukseen. Sitten tulee tuomioleikku, joka kohtaa koko luovuutta maailmaa. Tässä Jumala sanoo Juudan kohdalle, tulee myöskin elonleikku. Ja minä ymmärrän niin, että tulee se leikku, jossa Jumala, kun nämä tuomiot ovat ohitse käyneet, leikkaa Juudan sielut sisälle taivasten valtakuntaan. Koska siinä on tuo viittaus silloin, kun minä käännän kansan kohtaan. Ei kohtalon kääntäminen ole pelkästään vain sitä, että ulkoisesti esimerkiksi tänä päivänä Israel on koottu omalle maalleen, vaan silloin vasta todella Herra kääntää Sionin kohtalot niin kuin sadepurot etelämaassa, kun sydämet kääntyvät Jeesus Messiaan puoleen. Se on elonleikkuuta. Ja Jumala suokoon, että se tapahtuu paitsi Israelin kohdalla, se tapahtuu vuoden varmasti, koska se on ilmoitettu, mutta Jumala suokoon, että se tapahtuisi myös meidän kohdallamme. Elon leikkuu, kun Jumala kääntää kansan kohtalot. Me saamme vielä rukoilla yhdessä. Tänne on myöskin jätetty muutama rukousaihe. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme hiljentää sydämen sinun eteesi. Täällä on rukousaihe, jossa pyydetään Jeesus Kristus vapahtajamme, että anna 87-vuotiaan vaikean leikkauksen onnistua. Käsissäsi on päiviemme määrä. Kiitos siitä, Jeesus Kristus. Todella, Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet myöskin Herra meidän parantajamme. Ja kiitos, että saamme tässä aivan yhteisesti rukoilla sitä, että jos tänä iltanakin täällä on joku toinenkin ystävä, joka myöskin kokee sairautta, niin Isä, kiitos, että Jeesuksen nimessä sinä kosketat ja parannat. Sitten on esirukouspyyntö, että Jumala antaisi terveen ja iankaikkisuuteen pelastavan uskon myös omaisille ja ystäville. Sitä saamme todella paitsi tämän ystävän kanssa myös kaikki tykönämme rukoilla omaistemme ja ystäviemme puolesta. Johda Jumala elämäni niin, että sinun tahtosi saa tapahtua ihmissuhteissa ja kaikessa elämässä. Niin todellakin, Isä, kiitos, että saamme tämän ystävän kanssa rukoilla, että sinä johdatat hänen elämänsä kaikkia osa-alueita ja suot, että sinun hyvä siunattu tahtosi tapahtuu. Tämän ystävän onneksi ja siunaukseksi ja sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Saamme siihen myöskin kaikki itsemme sulkea. Vielä tuomme, Isä, eteesi uskovan miehen, jonka vaimo on jättämässä hänet. Isä, sinä tiedät nämä elämän suuret tragediat, kipeät asiat, käsittämättömät, joita emme jaksa aina ymmärtää. Emme voi käsittää, miksi, Herra, Ole sinä erikoisen lähellä tätä veljeä, jonka sydäntä varmasti tänä iltana painaa moni kysymys. Herra, luovuta sinä ja ole hänen kanssaan, avaa hänen elämänsä tiet niin, että hän sinun avullasi tässä tilanteessa voi turvallisesti kulkea eteenpäin. Isä, jää siunaamaan meitä jokaista ja kiitos, että olet elävä Jumala, joka olet keskellämme Jeesuksen nimessä.